Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, ju flas drejt për drejt nga Praga. Nga ky emision veçojmë këto informacione. Megjithë shtimin e thumbimeve nga rriqërat, situata është nën kontroll, thot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Rusia mund përballet me sanksione të reja, thon liderët e 7 vendeve më të industrializuara në botë. Bashar al-Assad u rizgjodh presidenti i Sirisë në zgjedhje që perëndimi quan farsë. Do shkrime originale të John Lennonit janë shitur për 2.9 milion dollar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të ndiqni emisionin e vim. Fillimisht, juftojmë të ndiqni blokun e shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli kundër etheve hemoragjike në Kosovë ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të mos lejuar përhapjen e smundjes krime Kongo. Përkundër një numri të konsideruar të thumbimeve të rriqrave, vetëm 3 raste kanë qenë pozitive të kësaj smundje, për të cilave 2 raste kanë kaluar smundjen pa probleme, ndërsa rasti i tretë është në përmirësim, sipër thotë në një njoftim të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Deri tash janë regjistruar mbi 1600 thumbime, shumica në komunën e Malisheves. Kancelarja Gjermana Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande kanë bajtur konferencë me gazetar pas një darke pune të 7 vendeve më të industrializuara që kanë pasur në Bruksel me temë Ukrainën.
C'est pourquoi le G7 a indiqué que le dialogue, désescalade.
Nëse nuk do të shohim progres në çështje që duhet të zgjidhim, ka mundësi të vendosen sanksione të reja kundër Rusisë, pra të fazës ashtu quajtur të tretë të sanksioneve që momentalisht e kemi si opsion, sepse ne nuk mund të lejojmë destabilizim të mbetutjeshëm në Ukrainë, ka thënë presidenti francez Hollande.
Der Ukraine Situation immer eine geschlossene Position eingenommen haben und die heißt, dass es jetzt wichtig ist, dass Russland seinen Beitrag leistet.
Ne gjithmonë kemi pasur një qëndrim të përbashkët për Ukrainën dhe ky qëndrim është që tani për Rusinë është rëndësishme të bëj pjesën që i takon për të stabilizuar situatën dhe të mos lejoj eskalimin e mbetutjeshëm të situatës, ka thënë anën tjetër Angela Merkel. Kryetari i Parlamentit të Sirisë ka njoftuar se Bashar al-Assad ka marrë afërsisht 89% të votave në zgjedhjet presidenciale siriane që janë mbajtur me 3 qershor. Dalja në zgjedhje është thënë se ka qenë mbi 73%. Votimi është mbajtur vetëm në zonat që janë në kontrollin e forcave lojale ndaj Assadit. Gjatë një vizite në Liban, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se zgjedhjet nuk kanë ndryshuar asgjë në Siri. Do shkrime originale dhe vizatime të bëra nga ish-këngëtari The Beatles, John Lennon, janë shitur për 2.9 milion dollar të mërkurën. Të gjitha 89 pjesët në Unkind marrë nga libri In His Own Right të vitit 1964 dhe librit A Spaniard in the Works të vitit 1965 janë bler nga të interesuarit. Lennon ka vdekur në 1980 në moshën 40 vjeçare pasi ai u qellua me armë në New York. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë të pasqyra shtypit, pjesë kjo që si zakonisht mbulohet nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, diplomatët në Prishtinë vazhdojnë të bëjnë thirrje për zgjedhje të standardeve të larta të së dielës. Çfarë ke veçuar në këtë temë?
Në këtë çështje ata në veçojmë thekse nga intervista e ambasadorit të Britanisë së Madhe në Kosovë, Jan Cliff, dhe në kohës ditore, i cili shpreh optimizmin e tij se Kosova më 8 qershor do të ketë zgjedhje të lira dhe fair. Thotë se është shumë e rëndësi për Kosovën që zgjedhjet e së dielës të jenë të lira e demokratike, sepse siç ka theksuar ai, manipulimet e llojit të vitit 2010 do të ishin hap prapa demokracisë dhe një gjë shumë e keqe për Kosovën dhe rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Duke bazuar optimizmin e tij siç thot në zgjedhjet e mira lokale në fund të vitit kaluar, ambasadori britanik Jan Cliff tekson se nëse mesazhi i partive politike shkon te aktivistët në terren se manipulimi është i papranueshëm, atëherë siç vlerëson Cliff, do të ketë zgjedhje të lira dhe fair. A i po ashtu i ka thënë të përdisme s'ko aditore se është me rëndësi fakti që zgjedhjet e 8 qershorit do të mbi këqyrën nga një mision i vëzhguesve profesionist të bashkimit evropian, por gjithashtu edhe shumë ekipet ambasadorëve në Kosovë do t'i vizitojnë qendrat e votimit për të kontrolluar nëse gjithçka po shkon mirë. Cliff ka thënë se ai personalisht do të jetë njëri nga 17 vëzhguesit e ambasadës britanike në zgjedhjet e së dielës.
Zënel, premtimet e subjekteve politike gjatë fushatës po ashtu janë në qendër të vëmendjes. Si e komentojnë gazetat këtë?
Duke marrë si shkas shumicën e kryetarëve të komunave, Artan e përditshme Azëri vlerëson se në vend se të merren me realizimin e premtimeve në komuna ku udhëheqin, ata po dalin në ndihmë edhe tek liderët e partive të tyre në tubimet ndryshme elektorale, duke tentuar që nëpërmjet fjalimeve boshe të rrisin votat partijake në nivel qendror. Disa prej tyre, madje siç ka vënë re e përditshme Azëri, po shihen në billboarde të shumta gjithandaj Kosovës, ndonse si janë askund në garë për parlamentin e Kosovës. Gazeta thekson se po të ishin të përgjithshëm ndaj elektoratit që i ka votuar dhe në nivel të detyrave kryetare të komunave aq do duhet shiheshin në tubi me fushate, por ata do duhet merreshin në realizimin e premtimeve të dhëna 6 muaj më parë. Kësisoj, siç vlerëson gazeta Zëri, këta kryetar komunash e bëjnë Kosovën shtet sui generis, ku, siç thuhet, dështakët në nivel lokal kërkojnë votat për partinë edhe në zgjedhjet nacionale. Artan?
Dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër?
Po, Artan, nga përditshme Kosova sot veçojmë më shkurtazi pjesë nga shkrimi që ka për temë marrjen e statusit të kandidatit të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Gazeta konsideron se Shqipëria ka mundur ta marrë shumë herët këtë status, por hendeku i thelli politikës shqiptare e ka shtyrë vazhdimisht hapin rëndësishëm drejt Bashkimit Evropian. Gazeta ka vënë në pas se vetëpërmbajtja e kryeministrit socialist Edi Rama dhe tonat e moderuara të opozitës së djathtë janë shenja pozitive për një kurs të ri në rrugën drejt familjes së përbashkët evropiane. Përndryshe, si shtekson Kosova sot, shteti shqiptar po ballafaqohet me grindje mes politikanëve pas rotacionit të pushtetit para një viti. Lajmi i mirë nga Komisioni Evropian mund të hap një etapë të re dhe vendit i nevojitet një konsensus i gjerë politik e shoqëror për të kryer reformat, për të forcuar sundimin e ligjit dhe për të përmbushur standardet evropiane në shumë sektor ku Shqipëria aktualisht çalon.
Ishte ky kolegu Zënel Buzuku, i cili solli pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin edhe me dy materialet të tjera. Analistët Ismet Kryeziu dhe Drendoli vlerësojnë se gjendja sundimit të ligjit të korupcioni kanë mbetur pothuajse në shkallën e njëjtë sikurse para 4 viteve. Sipas tyre, premtimet e qeverisë të udhëhequr nga Partia Demokratike dhe Alianca Kosova Re për zero korrupsion dhe shtet ligjor nuk janë përmbushur. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ismet Kryeziu, drejtoni Institutit Demokratik të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se ndryshe nga fushata elektorale për zgjedhjet e vitit 2010, ku sundimi i ligjit dhe korrupsioni kishin qenë në fokus të programave të partive politike në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, këto çështje nuk janë vërej shumë në listën e premtimeve të partive.
E vëndë ndaj që partit politike shumë pak vjen duke e dhenë rëndësi këti elementi, kjo ndështë ta vjen për arsye se tentojnë me nëzit votën ose me josh që të tarit duke e marë për arsye shkrizit ekonomike ose sociale në se dhe njën të tarë të Kosovër.
Si pas Kryeziut, premtimet për një shtet ligjor dhe zero korupcion të bëra në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2010 nuk u përmbushën nga qeveria e Kosovës, e cila për 4 vite është udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Pavarësisht nga ajo që ishte thënë para 4 viteve, vlerëson Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike, korrupsioni në Kosovë mbetet njëri prej problemeve më shqetësuese për shoqërinë kosovare.
Zgjedhjet e vitit 2010 karakterizuan rëndimet e partive politike, sidomos partisë më të madhe në pushtet PDK-s, për reformimin e sistemit gjyqësor, luftën ndaj korrupsionit dhe përmirësimin e gjendjes së mirë qeverisë së Kosovës. Këto realisht edhe pas 4 vitesh mbetin pikat kryesore të Kosovës, pikat ato të cilat ende po i pamundsojnë Kosovës që të përmirësoj imazhin e saj në botë.
Pas formimit të qeverisë në vitin 2010, kujton Ndoli, ishin nxjerrë një numër aktësh ligjore të cilat kishin reformuar sistemin gjyqësor, por ajo që ka ndodhur sipas Ndolit është që ato reforma ligje të miratuara rallëherë janë shfrytëzuar për përmirësimin e gjendjes së sundimit të ligjit në Kosovë.
Besoj që në fushatën e si vjenme, fokusi qëllimisht është orientuar drejt zhvillimit ekonomik, sepse popullata përgjithshme gjendet në një fit shumë të madhe të punësimit dhe të mungesës e të ardhëve personale dhe partit politike qëllimisht po shfrytëzojnë këtë situatë duke e lënë anash krizat tjera të rëndësishme të mirëqeverisjes dhe të reformave tjera të cilat ndihmojnë jo vetëm mirëqenjes qytetare, por edhe zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe nuk do t'i thërras qytetarët në veri të Kosovës që dalin në votime, por nuk do t'u andaloj atyre dhe kandidatëve të kësaj liste nga veriu që të marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës, thot Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe. Ky subjekt e ka rinisur fushatën zgjedhore, por vetëm në jug të lumit Ibër. Në kësaj situate ka reaguar Rada Trajković, kandidat e kësaj liste për deputetet kuvendit Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, por fushata zgjedhore e këtij subjekti do të zhvillohet vetëm në jug të lumit Tibër. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe.
Mi serbe zovemo dizagjun izbore.
Ne po i thërrasim serbët që të dalin në votime dhe serbët në jug të lumit Tibër do t'i përgjigjen kësaj thirrje. Në veri nuk do ta bëjmë këtë, por gjithashtu në veri ne nuk i pengojmë zgjedhjet. As kandidatëve të veriut nuk ju ndalohet nëse dëshirojnë të garojnë në zgjedhje. Ata janë të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si kandidat dhe ata mund të marrin pjesë pa problem, por çështja është se votuesit nuk do të dalin në zgjedhje në masë të madhe, theksoi Jablanović. Ndaj gjithë kësaj situate, cila është krijuar me vendimet e listës serbe për fushat zgjedhore vetëm në jug dhe jo në veri, ka reaguar kandidatja e kësaj liste nga Gračanica, Rada Trajković.
Ja mislim da odlazak Vulina i nemogućnost da ostavi svog čoveka Nikića na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Unë mendoj se largimi i Vullinit dhe pamundësia që ai ta lënë njeriu në ti, Nikiçin, në krye të zyrës për Kosovën, në fakt ka rezultuar me këtë situatë. Në këtë mënyrë, Vullin dëshiron ta kompromentoj, mendoj unë, edhe politikën e Vučićit në veri, me mosdaljen e serbëve në zgjedhje, si dhe me refuzimin që t'i thirrin ata që të dalin në zgjedhje. Në esencë, ata po e rehabilitojnë Marko Jakšićin. Fitues nga e gjithë kjo është Marko Jakšić dhe strategjia e tij e bojkotimit të gjithasaj që është ndërlidhur me institucionet në Prishtinë, theksoi Trajković. Sipas saj, shumicën e listës serbe kanë krijuar njerëzit e Aleksandar Vullinit, ish-ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë për Kosovën, aktualisht ministri i punës dhe politikës sociale në qeverinë e Vučićit. Në anën tjetër, Jablanović thekson se janë të gatshëm t'ju bëjnë thirrje serbëve të veriut të dalin në votime, në qoftë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shtyp 60,000 flet votime për veriun e Kosovës, pas simbole shtetërore dhe neutrale ndaj statusit. Por e gjithë kjo situatë apo krijon ndasi qoftë brenda listës serbe, qoftë ndërmjet votuesve serb në jug dhe veri të Kosovës. Jablanović e mohon këtë, por megjithatë sipas tij, duhet të respektohen specifikat që i ka veriu i Kosovës.
Mora neka specifikos që janë në terrenu postoi da se ono što kažu poštuje.
Specifika e cila ekziston në teren duhet të respektohet. Veriu nuk po kërkon asgjë specifike brenda territorit të Kosovës, por vetëm neutralitetin ndaj statusit, ka thënë Jablanović. Por Trajković thotë se megjithë këtë situatë, serbëve nuk po ju bëhet ndonjë shërbim që do të ishte në të mirën e tyre dhe i ka bërë thirrje publike kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić të ushtrojë autoritetin e tij tek drejtuesit e listës serbe nga veriu, që ata të sillen në përputhje me interes e serbëve të Kosovës në përgjithësi pa dallime rajonale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes e këtij emisioni kujtojmë edhe një herë disa prej titujve kryesor. Me gjithë shtimin e thumbimeve nga rriqrat, situata është nën kontroll, thot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Rusia mund përballet me sanksione të reja, thon lidret të 7 vendeve më të fuqishme në botë. Bashar al-Assad u rizgjod presidenti Siris në zgjedhje që perëndimi quan farsë. Do shkrime originale të John Lennonit janë shitur për 2.9 milion dolar. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.